Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, dnes vám po správe z jubilejnej generálnej audiencie prinášame vyjadrenie Svätého Otca k reakciám na podpis ekumenickej deklarácie na Kube.
Na záver to bude príhovor pátra Milana Bubáka. Dnes vám správy prinášajú
Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Dnešná sobota sa v Ríme slávila v rámci Svätého roka milosrdenstva ako jubileum darcov krvi a pracovníkov cestovného ruchu. Na námestí Svätého Petra Svätý Otec prijal na mimoriadnej generálnej audiencii skupiny talianskych združení darcov krvi, viditeľní boli aj členovia motorkárskeho klubu. S pápežom sa prišli stretnúť aj pútnici zo Slovenska, tento raz z rímskokatolíckej farnosti Prešov Sekčov.
Svätý Otec pri audiencii pokračoval v cykle katechéz o milosrdenstve, tentoraz na tému milosrdenstvo a angažovanosť.
Počnúť milosrdnou láskou, ktorou Ježiš vyjadril nasadenie Boha pre nás, aj my môžeme a musíme odpovedať na jeho lásku prostredníctvom nášho úsilia. A to predovšetkým v situáciách tej najväčšej núdze, kde je najviac medu po nádeji. Myslím na naše nasadenie sa pre opustených ľudí, pre tých, ktorí nesú veľmi ťažké postihnutie, pre tých najťažšie chorých, pre umierajúcich, pre tých, ktorým nie som schopný vyjadriť uznanie. Do všetkých týchto skutočností prinášame milosrdenstvo Boha prostredníctvom nasadenia života, čo je svedectvom našej viery v Krista.
Vatikán, Mexiko. Počas tlačovej konferencie pri spiatočnom lete z Mexika pápež František hovoril aj o svojom stretnutí s patriarchom Moskvy a celej Rusy Kirilom, ktoré bolo 12. februára na Kube. Novinár z denníka France Press sa spýtal na citlivú tému reakcií ukrajinských gréckokatolíkov na pápežovo spoločné vyhlásenie s ruským patriarchom. Rovnako sa ho opýtal, či ho patriarcha Kiril pozval do Moskvy alebo na Krétu, kde bude v júni celopravoslávny koncil. Pápež František odpovedal.
Začnem od konca otázky. Budem prítomný duchovne a prostredníctvom posolstva. Páčilo by sa mi prísť ich na panortodoxný koncil pozdraviť, pretože sú to bratia, ale musím ich rešpektovať. Viem však, že chcú pozvať katolíckych pozorovateľov a toto je pekným mostom. Za týmito katolíckymi pozorovateľmi budem prítomný ja osobne. Budem sa modliť a zo srdca žičiť tomu, aby pravoslávni napredovali, išli vpred, pretože sú bratmi a ich biskupy sú biskupmi tak ako my. Ďalej Kiril, môj brat. Poboskali sme sa, objali a potom nasledoval rozhovor. 2 hodiny, počas ktorých sme sa rozprávali ako bratia, úprimne. A nikto nevie, o čom sme hovorili. Vedia len to, čo sme povedali na záver verejne, o tom, čo sme pri rozhovore prežívali.
Po tretie, onen článok, tie vyhlásenia na Ukrajine. Keď som si to čítal, vzbudilo to vo mne isté obavy, pretože to bolo skôr vyjadrenie Sviatoslava Ševčuka, že ukrajinský národ, či niektorí Ukrajinci, alebo mnohí z nich sa cítia hlboko sklamaní a zradení. Predovšetkým, ja Sviatoslava dobre poznám. V Buenos Aires sme 4 roky pracovali spolu.
Na pochopenie určitej správy, deklarácie je potrebné hľadať celkovú hermeneutiku, interpretačný kontext. Prečítal som si rozhovor a poviem toto. Ševčuk, to je tá dogmatická časť, sa prehlasuje za syna cirkvi v spoločenstve s rímskym biskupom, s cirkvou. Hovorí o pápežovi, o pápežovej blízkosti a o sebe, o svojej viere, ale aj o viere pravoslávneho ľudu.
V dogmatickej časti nie je nejaká ťažkosť, je to ortodoxia v dobrom zmysle slova, čiže katolícke učenie. Ďalej však, ako to býva v každom rozhovore, napríklad v tomto, má každý právo povedať svoje veci. A toto nepovedal ohľadom stretnutia s patriarchom, pretože o tomto stretnutí hovorí, je to dobrá vec a musíme ísť vpred.
Všetko to, v čom je problém, hovorí ohľadom dokumentu. O skutočnosti stretnutia vyhlasuje. Toto je pán, duch, ktorý napreduje, objatie. Všetko je v poriadku. A dokument, Dokument je diskutabilný. A ešte ďalšiu vec treba dodať, že Ukrajina prechádza momentom vojny, utrpenia s mnohými interpretáciami. O ukrajinskom národe som sa zmienil s prosbami o modlitbu a blízkosť veľakrát, tak pri modlitbe Anjel Pána, ako aj pri stredajších audienciách. Je tu ale historický fakt vojny. Tu má každý svoj vlastný názor. Aká je to vojna, kto ju začal, čím sa vytvára či nevytvára. Je zrejmé, že tu stojíme pred problémom historickým, ale zároveň aj osobným, existenciálnym problémom krajiny, ktorý hovorí o utrpení.
A v tomto kontexte by som uviedol jeden citát na pochopenie toho, čo hovoria veriaci. Pretože Sviatoslav hovorí, veľa veriacich mi telefonovalo alebo písalo o tom, že sú hlboko sklamaní a že ich Rím zradil. Dá sa pochopiť, že ľud v danej situácii toto cíti. Dokument je ohľadom tejto ukrajinskej otázky diskutabilný, no hovorí sa v ňom, aby sa vojna zastavila a išlo sa k dohodám. A ja osobne som tiež žičil tomu, aby sa išlo podľa minských dohôd a nezotrelo sa lakťom to, čo už raz bolo napísané rukou.
Rímska cirkev a pápež už od začiatku hovoria, usilujte sa o mier. Prijal som obidvoch prezidentov a preto, keď hovorí, že toto počul od svojho ľudu, ja to chápem, rozumiem tomu, no nie je to podstata správy. Správou je celok. Keď si prečítame celý rozhovor, zistíme, že je tam reč o vážnych dogmatických otázkach, ktoré pretrvávajú. Je v ňom túžba po jednote, napredovaní, po ekumenizme. On je človek ekumenický. Isté, že sa tam vyskytujú aj určité názory. Napísal mi, keď sa dozvedel o tejto ceste, o stretnutí na Kube, tak ako brat, ktorý svojmu bratovi predkladá svoje názory.
Hovorca Svätej stolice Federico Lombardi neskôr v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas komentoval problematiku týmito slovami.
Otázka dokumentu a bodov, ktoré sa v dokumente týkajú Ukrajiny, je tiež rozmer diskutabilný, ak chceme. Ako vyzdvihol pápež, je pochopiteľné, že veľmi zainteresované osoby s veľkým súžením reagovali po svojom, alebo mali pohľady osobné či svojich komunít, pre ktoré ťažko prijímajú to, čo je o Ukrajine napísané v dokumente. Zároveň musíme byť objektívni a vidieť, že v dokumente sa hovorí o očakávaní pokoja, zodpovednosti v tom, ako konať pre dosiahnutie pokoja. A pápež pridal do svojej odpovede, že vždy nástojil, aby sa minské dohovory brali vážne a treba sa snažiť, aby sa účinne uskutočnili. Potom by som poznamenal, že aj v spoločnej deklarácii sú veľmi dôležité body, čo sa týka grécko-katolíckych cirkví, ako je veľmi jasné deklarovanie ich práva na existenciu a taktiež toto nebolo samozrejmosťou. Čiže skutočnosť, že s grécko-katolíckymi cirkvami treba počítať a treba ich plne rešpektovať v ich existencii a v ich živote, aj zo strany pravoslávnych a ruského patriarchu, a toto je zaiste významný bod. Zdá sa mi teda, že pápež ukázal porozumenie pre ťažkosti v prijatí zo strany toho, kto žije dramatickú situáciu, no tiež pomohol, ako hovorí on, vidieť veci viac v ich celku, v celku pozitívneho zhodnotenia, ktoré je v stretnutí absolútne dominantné a tiež dosť prítomné v samotnom rozhovore s hlavným arcibiskupom.
Milí poslucháči, teraz už nasleduje homília na zajtrajšiu nedeľu od pátra Milana Bubáka.
Z evanjelií je, milí priatelia, jasné, že ľudia, ktorí sa vyskytovali v Ježišovom okolí, očakávali od neho množstvo vecí. Očakávali, že zmení situáciu, v ktorej sa nachádzali, že zmení ľudí, s ktorými si nevychádzali, že zmení svet, ktorý im nevyhovoval. V istom zmysle presne toto žiadal od neho v evanjeliu minulej nedele aj diabol. Diabol chcel, aby Ježiš zmenil kamene tohto sveta na chlieb a ľuďom tak vyriešil hlad. Chcel, aby skočil z chrámovej veže, aby sa mu pritom nič nestalo. Čiže aby zmenil zákony zemskej gravitácie a stal sa tak slávnym. Diabol chcel, aby sa mu Ježiš kláňal a za to od neho dostal politickú moc, ktorá by spôsobila, že by začal panovať ako nikto nikdy predtým a tak, aby zmenil pravidlá panovania. Niečo podobného od neho očakávali aj jeho učeníci, keď často nechápavo počúvali jeho slova bez toho, že by im rozumeli. Presne to isté od neho očakávali jeho nasledovníci, keď mu prinášali svojich chorých, svojich mrzákov, svojich mentálne postihnutých, svoje deti a svoje starosti. Očakávanie, ktoré kedysi vzrastali okolo Jána Krstiteľa, sa teraz sústredili na Ježiša, a to až do takej miery, že ľudia od neho očakávali zázraky a divy všade. Naľavo, napravo, hore, dole, i v strede. V dnešnom evanjeliu Ježiš berie Petra, Jakuba a Jána a vedie ich mimo. Hovorí im: poďte so mnou, niečo vám ukážem. Nasledovali ho nadšene. Boli hrdí, že vybral práve ich. Istí si sami sebou a svojou dôležitosťou kráčali resko. A keď ich doviedol hore, na vrchol tej hory, zrazu sa otvorilo nad nimi nebo a oni videli to, čo nikdy predtým. Videli Mojžiša a Eliáša. Ich očakávania sa zväčšovali ako balón, do ktorého sa fúka vzduch. Cítili v sebe priam neprekonateľné vzrušenie. Tak konečne príde zmena, na ktorú tak čakali. Keď uvideli Ježiša, ako sa rozpráva s Mojžišom a Eliášom, boli takmer bez seba. Tak, je to tu, povedali si určite. Ježiš prišiel sem, aby si pýtal radu ako na to, veď neboli predsa Mojžiš a Eliáš najväčšími odborníkmi na zmenu a na rozvoj. Nebol to práve Mojžiš, ktorý vyviedol svoj ľud z Egypta do novej krajiny a tak zmenil mizernú a neúnosnú situáciu, v ktorej sa jeho ľud v Egypte nachádzal? A nebol to Eliáš, ktorý zmenil svoj ľud zo staromódneho, zaostalého hriešného zmýšľania na slávny národ? Traja apoštoli si museli byť istí, že všetko toto sa práve ide začať, a to rovno pred ich očami. Oni sú pritom, idú sa začať zmeny, na ktoré tak strašne všetci čakali. Ide sa začať úplne nový svet, v ktorom bude Izrael na samom vrchole. Úplne nová éra, z dodiaľky sa tiahnúcimi poľami, na ktorých sa bude rodiť bohatá, niekoľkonásobná úroda. Ide sa začať úplne nový poriadok, kde bude jedla dostatok pre každého. Úplne nové životné prostredie, s čistou vodou a s dostatkom vody všade. Úplne nová ekológia, s množstvom elektriny a energie na zvyš. Úplne nová ekonomika so zdravotnou starostlivosťou a sociálnym poistením pre každého. Úplne nová zemeguľa, ekonomicky bohatá, technologicky vyspelá a technológiou dobre vybavená, politicky zjednotená, oplývajúca pokojom, láskou a porozumením. Ide začať nový svet, kde bude mať každá rodina dôstojné miesto na bývanie, kde budú školy a univerzity so vzdelaním prístupným každému bez rozdielu, kde budú úplne nové, spravodlivo vytýčené hranice, ktoré budú nestrážené a priechodné pre kohokoľvek, kto sa chce slobodne dostať odkiaľkoľvek, kamkoľvek. Bude to svet bez drog, prostitúcie, zbraní, zločinnosti, terorizmu, násilia, eutanázie, potratov, experimentov s nesmyselnými ideológiami. Takto nejako o takomto svete snívali Peter, Jakub a Ján na tej hore. Toto všetko a možno ešte i viac očakávali. A presne toto sa podľa ich úsudku práve išlo diať. Hľadeli na Ježiša so vzrušeným očakávaním, keď ho videli, ako sa rozprával o všetkých týchto zmenách a o týchto prechodoch, aspoň si tak mysleli, so svojimi dvoma partnermi, s Mojžišom a Eliášom. A v tom tá zmena prišla. Prišla náhle a nečakane. Lenže nebola to zmena, na akú čakali oni. Tráva nezačala husnúť, ani stromy nezačali rodiť väčšie ovocie. Kukurica nezačala mať väčšie klasy. Dážď nezačal padať hojnejšie. Slnko nezačalo svietiť jasnejšie. Nebola to zmena na poli komunikácie alebo dopravy, ktoré by boli zmenili a uľahčili ľuďom ich život. Nezmenili sa ani budovy, ktoré by boli skrášili siluetu ich miest a dedín. To, čo sa zmenilo, neboli veci, ale Ježiš. Ježiš začal žiariť. Ježiš, Syn Boží, model nás všetkých ľudí, sa pred ich očami zmenil. Nezmenilo sa nič iné, nič z jeho okolia, nič z ich života. Zmenil sa iba on. A takto im, tým trom vyvoleným, ale i nám, milí priatelia, ktorí tento príbeh čítame, dal jasne najavo, čo presne by sa malo v tomto svete zmeniť. Mali by sme sa premeniť my, ľudia, my, celý ľudský rod, a presne tak ako on, i my všetci by sme mali začať žiariť. Žiarou, ktorou žiaril na hore Ježiš, bolo prežiarené a zasiahnuté všetko naokolo. Tráva, hory a ich vrcholce, vtáky a hmyz, Peter, Jakub a Ján. A do tohto všetkého zaznel hlas. A tento hlas im hovorí: počúvajte ho, robte, čo vám navrhuje. Premente sa tak, ako to urobil on, tak, ako vám k tomu pomáha Duch Svätý. A všetky ostatné zmeny prídu už samé. A prosím vás, nikdy nezmente poradie týchto priorít. Nikdy. Najprv sa zmente vy, potom sa zmení aj ostatné. Najprv žiarte vy, potom bude žiariť aj všetko ostatné. Milí priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.